Әли. 10 августта Берләшен Милләтләр Роматның хоопсызлык кеңешенә япы капларын аңыртына ечелән мәсәгатта Сирия белән бағлы мәсәлә қаралды. Бу мәсәгатта атнашан Гүнватар дипломатлары Сирияның халқары җәмәтчелегенең чагышына құлақ атман, процессор рехімсізлік білен басып ятырмау білен бағлы. Бу йорта ашы санкциялары гиірзмәлігін пікірі оңа сүрділер. Эма вето хукуғына ея олан орсетлен хытай, бу пікірі қашы чықып, Дамаскы вада верен реформаларыны тизен-тиз амалашырмаға чағырды. Сирия ашы санкцияларына гиірзілмегіні қолламаян йортларын хатырна, шелі хем Бразилия, Индия хем гүн орта Африка ялы йортлар ергер. Маалыматы өрә Бірләшен Милләтләр Роматның хопсылық кеңесінің бұ мәсәхатында Бірләшен Милләтләр Роматның сияси ісләр бойынша бөлімінің басшының орынбасары Фернандес Таранко чығыш етіп, март айынан бері Сирияда 2000 оғылы парахат яшайджиның өлірленуін айтыптыр. Шелеме Фернандес Таранко кечен епте Бірләшен Милләтләр Роматның Сирияны игіленмеден зорлығы бесетмәе чағыш етендігіне қарамастан юртта процесшілердің өлірлмегінің дуа медианыны нықтаптыр. Бірләшен Милләтләр Роматның Британия вәкилчілігі деген елшісінің орынбасары Филипп Пархамның айтманы өре, бұл мәслихатта берілген хазаваттан соң адамның сұсы басылар.
Minne ilbet baxçılıq vardı gürünü diləndiğini yatladı sümeyler. Siyirid 2000 qolay adım öldürüldü. Oların köpsi yaraqsız atıvda yaşayıcıdı. 3000 qolay adım zorluq bilen alını qaçıldı. Oların yeri dediği belli değil. Biz siyirid 13000 qolay adımın tıstığı diləndiğini biləyəriz. 13000 adım yurdun demir azığında hükümet qosunlarından qaçıp öylerini terk etməyəgi mecbur oldu. Bir nəçimin siyirili bozqının Türkiyə asındığı məlim. Yurdun içinde ne metbovut vekillerini, ne de insan perverlik kurumalarını girmek
There is no access for the media, no access for humanitarian organizations.
Bu aytlanlara cevap verip Siriyanın Birleşen Milletler Romasının nakilçisi Bashar Jafari, Siriyadaki protestleri Britanya'daki bir düzgünçlüklerle dengeştirdi.
It's very indicative and informative. To hear the Prime Minister of England.
Sooner biz Britanyanın Premier Ministerinin köçülörü çıkan yaşları qaraqçı topur deyip atlandırmağını eşidiyariz. Sol bir vaxtda da olur bizim yurdumuzdaki yaraqlanan hem terörçü toporlar var da gürrünü dilendi, seyli sözleri ulanmağa ruhsat vermeyerler. Bu ikiyüzlülük hem bizim əskerilmeyenliğimizin alamati.
This is hypocrisy. This is arrogance.
Deyip Birleşen Milletler Romasına Siriya vekilçiliği diyen ilçe aitti. Muna Britanya ilçisi cevap verip, ilçe Bashar Jafari'nin deneştirip bolmacak zatları deneştiriyenliğine noktadı. Жолрақта да президент Обаманың администрациясы өзлерінің Сирияның президенті Башар Асадың өзіпетінен чекілмегіне чағыш едіген документі таярлай анықларыны мәлім еттілер. 10 августта Орта Американың Бірлесен Штатлары Сирияға шы тәді санкциялары қауыл еттілер. Бұ чәкләндірмелер Сирияның ең иірі тәжісілі қанқына ем Асадың доғын оғлына дегісілі өзіклі телефон оператор компаниятына ерділлі.